Încă o dată reamintim definiția Sfintei Liturghii din Cateismul Bisericii Romano-Catolice. Sfânta Liturghie este jertfa Noului Testament, în care Domnul nostru Iisus Hristos, sub chipul pâinii și al vinului, se jertfește Tatălui Său Ceresc prin mâinile preotului. Astfel încât această jertfă dumnezeiască, această acțiune de mântuire a lui Iisus Hristos adusă prin mâinile preotului, trebuie să fie celebrată așa cum se cuvine. Chiar și preotul și lectorii, cei care intonează sfintele lecturi și psalmiștii, cei care intonează psalmii la liturghie, trebuie să fie stăpâni pe arta vorbirii, pe arta psalmodierii, să pronunțe corect și să aibă o dicție bună. Papa Francisc ne spune în această a 10-a cateheză din audiența generală de miercuri despre Sfânta Liturghie că noi toți avem un drept de a merge la Sfânta Liturghie, de a primi cuvântul Domnului din belșug. Acest cuvânt al lui Dumnezeu atunci când nu este bine citit, nu este predicat cu fervoare de diacon, de preot sau de episcop, nu este respectat un drept al credincioșilor. Noi avem dreptul de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Domnul vorbește pentru toți, păstori și credincioși. El bate la ușa inimii celor care participă la Sfânta Liturghie, fiecare în condiția sa de viață, vârstă, situație. Domnul mângâie, cheamă, ridică vlăstare de viață nouă și reconciliată. Și astfel, prin intermediul cuvântului său, cuvântul divin bate la ușa inimilor noastre și schimbă inimile noastre. Acum, în timpul sfânt al postului mare, aici la Roman, în parohia Sfânta Tereza, la fel ca și în timpul Adventului, și am putea spune datorită și grijii dumneavoastră de a intra în direct și a vorbi despre audiențele Papei, aici la Roman, acum în timpul postului mare, vorbim despre speranță. Iată, în cateheza Papei despre speranță, Iisus Hristos înviat este speranța noastră, în scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Corinteni, prima scrisoare, capitolul 15, spune Papa, de fapt, rugăciunea este aceea care ne ajută ca noi să-L descoperim pe Dumnezeu. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu este acela care are inițiativa. Dumnezeu este mai mare decât noi, decât suferința, decât boala noastră, decât tristețea noastră, astfel încât întotdeauna împărtășirea trebuie să fie rod al binecuvântării Domnului. Iisus Hristos este viu, este în noi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne interpelează și ne schimbă. Spunem acum în timpul sfânt al postului mare, nu numai cu pâine trăiește omul, dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. După umilie, după predică, trebuie să păstrăm un timp de tăcere. Acest timp ne permite ca să sedimentăm în suflet sămânța primită. Iată grăuntele de muștar care a fost semănat în pământ, care permite ca să iasă un arbore, un copac mare, în care toate păsările cerului să-și facă cuiburi. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu primită prin cuvântul Domnului la Sfânta Liturghie, în liturgia euharistică și în liturgia cuvântului. Da, trebuie să păstrăm tăcerea după predică, după omilie. O tăcere frumoasă trebuie să se facă acolo și fiecare trebuie să se gândească la ceea ce a ascultat. Sfântul Părinte Papa, în a noua cateheză, cateheza anterioară, spune cât timp să dureze predica. Maxim 10 minute. Cunosc persoane care atunci când începe predica, ies afară. Aceștia încep să vorbească, merg să fumeze o țigară. Alții adorm, unii vorbesc. Alții se gândesc că predica, omilia este lungă, necentrată sau incomprensibilă, astfel încât prejudecata este o piedică pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim în ascultarea veștii bune, dar trebuie să ne lăsăm convertiți și transformați, prin urmare capabili să ne schimbăm pe noi înșine și lumea întreagă. Spunea părintele dr. Iacobuț Daniel la întrunirea Consiliului Pastoral cu episcopii, cu preoții și la aici, la Traian, spunea că fiecare gest pe care îl face preotul în altar trebuie să fie un gest mântuitor. Fiecare cuvânt, fiecare faptă, toate trebuie să fie făcute spre mai marea slavă a lui Dumnezeu.
Și iată, după această atenție, să spunem, dedicată cuvântului lui Dumnezeu, Papa se referă apoi în cateheza de ieri la mărturisirea credinței bisericii exprimată în crez, recitat, subliniază Papa, de toată adunarea, ca moment ce urmează practic după omilie. Ce rol are crezul în desfășurarea Sfintei Liturghiei și care ar fi legătura care se creează, iată, între botez și euharistie?
Face trimitere Sfântul Părinte Papa Francisc la Cateismul Mare al Bisericii Romano-Catolice de la numerele 185 la numărul 197 și toate celelalte numere despre crez vorbesc tocmai despre importanța mărturisirii de credință creștină, simbolurile credinței. Acela care spune cred, spune ader la ceea ce noi credem. Comuniunea în credință are nevoie de un limbaj comun al credinței, normativ pentru toți și unindu-i în aceeași mărturisire de credință pe toți oamenii. Biserica și-a exprimat și a transmis credința în formule scurte, normative pentru toți. Biserica, ne spune Sfântul Ciril din Ierusalim, este aceea care a vrut, ca încă din cele mai vechi timpuri, să adune esențialul credinței sale în rezumate organice și articulate destinate în special candidaților la Sfântul Sacrament al Botezului. Simbolul credinței nu a fost alcătuit după părerile oamenilor, ci din toată Scriptura a fost adunat ceea ce este mai important pentru a da o singură învățătură completă de credință. Și după cum sămânța de muștar închide într-un grăunte foarte mic mulțime de ramuri, tot astfel acest compendiu al credinței închide în câteva cuvinte toată cunoașterea adevăratei pietăți cuprinsă în Vechiul și Noul Testament. Da, cuvântul grecesc simbolon desemnează jumătatea unui obiect rupt în două, de pildă o pecete, care era prezentat acest obiect drept semn de recunoaștere. Părțile rupte erau alăturate pentru a verifica identitatea purtătorului. Simbolul credinței este deci un semn de recunoaștere și de comuniune între credincioși. Simbolon desemnează o culegere, o colecție sau un sumar. Simbolul credinței este culegerea principalelor adevăruri de credință. De aceea slujește ca punct de referință primar și fundamental al catehezei. Prima mărturisire de credință se face la Sfântul Sacrament al Botezului. Simbolul credinței este în primul rând simbolul baptismal. Pentru că citim în Sfânta Evanghelia lui Matei, capitolul 28, versetul 19. Botezul este dat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adevărurile de credință mărturisite la botez sunt articulate pe baza referirilor la cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Simbolul este deci împărțit în trei părți. Întâi este vorba despre prima persoană dumnezeiască și despre lucrarea minunată a creației. Apoi despre a doua persoană dumnezeiască și despre misterul răscumpărării oamenilor, în sfârșit despre a treia persoană dumnezeiască, izvor și principiu al sfințirii noastre. Acestea sunt cele trei capitole ale peceții noastre baptismale. Aceste trei părți sunt distincte, deși legate între ele, după o comparație adeseori folosită de Sfinții Părinți. Le numim articole. Într-adevăr, după cum în mădularele noastre există anumite articulații care le deosebesc și le separă, tot astfel în această mărturisire de credință s-a dat pe drept cuvânt numele de articole adevărurilor pe care trebuie să le credem în chip deosebit și în mod distinct. După o tradiție foarte veche, atestă deja și Sfântul Episcop Ambroziu acest adevăr, există și obiceiul de a număra 12 articole ale crezului, simbolizând prin numărul apostolilor ansamblul credinței apostolice. Astfel încât noi primim simbolul credinței noastre dătătoare de viață. A rosti cu multă credință crezul înseamnă a intra în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A intra în comuniune și cu biserica întreagă, care ne transmite credința și în sânul căreia credem. Acest simbol este pecete spirituală, spune Sfântul Episcop Ambroziu. Este meditația inimii noastre și paza ei statornică. Este fără îndoială comoara sufletului nostru. Atunci când recităm crezul, noi facem ca adunarea liturgică să mediteze din nou și să mărturisească marele mistere ale credinței înainte de celebrarea lor în Euharistie. Da, ne spune Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către Romani, capitolul 10, versetul 17. Credința nu se naște din fantezia minților umane, ci vine din predicare, iar predicarea din cuvântul lui Iisus Hristos. Așadar, credința se alimentează cu ascultarea și conduce la sacrament. Astfel, întreaga adunare, recitând crezul, meditează din nou și mărturisește adevărurile credinței, adevărurile pe care le celebrăm și în Sfânta Euharistie. Este legată Euharistia de botez, de Sfânta Trăime, cea cu care ne-am însemnat atunci când preotul ne-a botezat, pentru că astfel noi înțelegem că toate sacramentele sunt comprehensibile, sunt de înțeles în lumina credinței Sfintei Maici Biserici.
Și dacă am văzut așadar care este rolul crezului, în continuare Papa ne vorbește despre implorarea comună denumită rugăciune universală, deoarece cuprinde necesitățile bisericii și ale lumii, numită și rugăciunea credincioșilor. Ce ne învață Papa despre aceste intenții sau rugăciune ale credincioșilor?
Fiecare persoană umană, creștină, participând la Sfânta Liturghie, bineînțeles, se prezintă în fața altarului cu problemele, cu grijile, cu bucuriile sale. Iată de ce, la Sfânta Liturghie, celebrăm și momentul rugăciunii universale. De ce este numită această rugăciune universală? Pentru că ea cuprinde necesitățile bisericii și ale lumii întregi. De ce este numită rugăciunea credincioșilor? Pentru că este rugăciunea care vine din inimă. Părinții de la Sfântul Conciliu al II-lea din Vatican au vrut să restabilească această rugăciune după Sfânta Evanghelie și după omilie, după predică. în special duminica și în sărbători, pentru ca prin participarea poporului să se facă rugăciuni speciale pentru Sfânta Biserică, pentru cei care ne conduc, pentru cei care sunt copleșiți de diferite necazuri, pentru toți oamenii și pentru mântuirea lumii întregi. Vedem așadar în introducerea de la lecționar, acolo unde găsim și principiile și normele pentru utilizarea liturghierului roman, că aceste intenții trebuie să fie întotdeauna urmărite la fiecare sfântă liturghie. Rugăciunea pentru biserică, pentru conducători, pentru cei care sunt apăsați de diferite nevoi, pentru oamenii din lumea întreagă, pentru mântuirea sufletelor lor. Pentru cei aflați în situații grele, ne rugăm și pentru răposați, ne rugăm și pentru comunitatea locală. De ce? Pentru ca această comunitate să se prezinte ca o singură familie, o singură inimă și un singur suflet. Ne amintim că în Sfântul Triduum, atunci când celebrăm pătimirea Domnului în Vinerea Sfântă, avem la celebrare rugăciunea universală care cuprinde 10 intenții. Pentru Sfânta Biserică, pentru Papa de la Roma, pentru tot clerul și poporul credincios, pentru catehumeni, pentru unitatea creștinilor, pentru evrei, pentru aceia care nu cred în Hristos, pentru cei care nu cred în Dumnezeu, pentru conducătorii statului, pentru cei care suferă și ne gândim și la cei care sunt în focul purgatorului, la aceia care sunt în locul de purificare voit de Dumnezeu. Sub conducerea preotului, acesta introduce și încheie, poporul exercită propria preoție baptismală, oferă lui Dumnezeu rugăciuni pentru mântuirea tuturor oamenilor. După fiecare intenție propusă de diacon sau de lector, adunarea unește glasul său invocând această intenție, te rugăm, ascultă-ne, sau alte intenții potrivite. De fapt, ne amintim ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, orice voiți, cereți și vi se va face. În Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 15, versetul 7. Dar noi nu credem asta pentru că de multe ori avem puțină credință.
Și în fine, Papa a mai subliniat faptul că dacă noi am avea o credință, spune Iisus, ca grăuntele de muștar, am primit totul. Și a repetat Sfântul Părinte de mai multe ori răspunsul: cred, Doamne, ajută puțina mea credință. Părinte Felician, când să folosim și noi această expresie și ce înseamnă efectiv a te încrede în Dumnezeu, de ce nu și în acel moment al rugăciunii credincioșilor de la liturghie?
Iisus Hristos ne îndeamnă pe toți să privim crinii câmpului, să privim florile și să fim conștienți că nici Solomon, în toată înțelepciunea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul din crinii câmpului. Să privim păsările cerului. Acestea nu seamănă, nu țes, nu adună și cu toate acestea Dumnezeu în providența sa iubitoare are grijă de ele. Astfel încât doar păgânii sunt preocupați de lucrurile materiale și, dacă putem folosi acest termen, parcă sunt terorizați să agonisească din ce în ce mai mult. Ori Iisus Hristos ne îndeamnă să avem acea credință a grăuntelui de muștar. Îi spune Iisus Hristos, tot ceea ce voim să cerem și ni se va da, să fim conștienți că Dumnezeu este acela care ascultă. ascultă rugăciunile noastre, le cunoaște chiar înainte ca noi să le rostim. Să ne gândim la exemplul Anei, care în templul din Ierusalim îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un fiu, să îndepărteze blestemul din casa ei, pentru că iată nu putea să aibă copii. Și preotul Eli îi spune să meargă acasă pentru că este în stare de ebrietate. Și Ana îi răspunde, pe cât de adevărat este Domnul meu că tu ești viu, pe atât de adevărat este că eu nu sunt o femeie ușuratică, ci mi-am expus inima în fața maestății lui Dumnezeu. Și preotul Eli, parcă voind să se scuze pentru afirmația sa ambițioasă, îi spune cu siguranță că Dumnezeu va asculta cuvântul tău, cererea ta. Și Ana va veni în templul din Ierusalim și îl va prezenta pe Samuel, pe cel al cărui nume înseamnă Dumnezeu ascultă. În acest moment al rugăciunii universale după crez, este momentul de a-i cere Domnului lucrurile cele puternice la Sfânta Liturghie. Lucrurile de care noi avem nevoie, lucruri indispensabile vieții. Da, mi se va face totul întocmai, totul mi se va oferi ca dar. Totul este posibil pentru cel care crede, spune Domnul. Ne gândim și la sterilitatea Elisabetei, verișoara Sfintei Fecioare Maria, cea care îl zămislește și îl naște pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și Elisabeta și Zaharia, în cele din urmă, se încred în Domnul și spun, mari lucruri ne-a făcut Dumnezeu cel atotputernic. Numele Lui este Sfânt. Și Sfânta Fecioară Maria este alături de această familie, Zaharia, Elisabeta și Ioan Botezătorul, tocmai pentru a oferi binecuvântarea lui Dumnezeu, tocmai pentru a mijloci ajutor. Totul este posibil pentru cel care crede. Făcând referire Sfântul Părinte Papa Francisc la această invocație puternică, cred, Doamne, ajută puțina mea credință, Papa a luat această formulă a rugăciunii din Evanghelia Sfântului Marcu, capitolul 9, versetul 24. Acolo vedem un tânăr posedat de diavol și tatăl copilului îl roagă pe Hristos ca să-i vindece fiul. Iisus Hristos răspunde, totul este posibil pentru cel care crede. Crezi tu? Da, Doamne, eu cred. Ajută necredinței mele sau credinței mele puține. Și noi putem spune, Doamne, eu cred. Doamne, ajută puțina mea credință. Cred, Doamne, ajută-mă mai ales atunci când mi se pare că munții cad în mijlocul mării, că se prăbușește pământul de sub picioarele mele, că pășesc pe nisipurile mișcătoare, că pășesc acolo unde este pericolul cel mai mare. În continuare, sanctitatea sa face referire la scrisoarea Sfântului Iacob, capitolul 4, și am scris pe o foaie aceste versete de aur de la 1 până la 6, spune Sfântul Apostol Iacob. De unde vin războaiele? De unde vin conflictele dintre voi? Oare nu tocmai din poftele voastre care se luptă în membrele voastre? Răbniți și nu aveți, ucideți și invidiați, dar nu reușiți să obțineți. Vă luptați și purtați războaie. Nu aveți pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți pentru că cereți rău, pentru a risipi în plăcerile voastre, desfrânaților. Oare nu știți că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Așadar, cine vrea să fie prietenul lumii, devine dușmanul lui Dumnezeu. Sau credeți că Scriptura spune în zadar, Duhul pe care l-a pus în noi ne iubește până la gelozie? Dar El dă un har și mai mare, de aceea spune, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, însă celor smeriți le dă harul Său. Iată așadar, astăzi vedem pretențiile de logici lumești, care nu decolează spre cer, așa cum rămân neascultate cererile autoreferențiale. În acest timp, Sfânt al Postului Mare, ne rugăm împreună cu întreaga biserică, cu cei din dieceza de Iași, pentru protejarea darului vieții, pentru copiii care sunt uciși prin păcatul de avort, pentru bătrânii și bolnavii care sunt uciși prin păcatul de eutanasie. Iată, face și Sfântul Părinte Papa Francisc această referire la păcatul lumii de astăzi. Oamenii ajung să pretindă că au luat locul lui Dumnezeu, sărmanii de ei, se joacă de-a Dumnezeu Creatorul. Noi știm însă că viața este sfântă, că trebuie să-L privim pe Cel de lângă noi ca pe o persoană umană, ca pe cineva, nu ca pe ceva, ca pe un lucru pe care îl putem exploata, ca pe o pradă. Intențiile pentru care este invitat poporul să se roage la Sfânta Liturghie trebuie să dea glas nevoilor concrete ale comunității ecleziale și ale lumii. Să evităm să recurgem la formule convenționale, să evităm să recurgem la formule mioape. De multe ori spunem vorbe în vânt, fără să ne dăm seama ce vrem să cerem de la Dumnezeu. Rugăciunea universală care încheie liturgia cuvântului ne îndeamnă să ne însușim privirea lui Dumnezeu care se îngrijește de toți copiii Săi. De aceea spune Părintele Raniero Cantalamessa, Euharistia sfințește biserica, face biserica și Euharistia face din biserică o împărtășanie vie. Atât cât ne rugăm, atât credem. Și vrem ca să lansăm și invitația de a participa mai des la Sfânta Liturghie, de a participa la Sfânta Liturghie în mod activ. Pentru că atunci când noi ne împărtășim, pe Domnul Iisus Hristos îl primim. Iisus Hristos este prezent în sacramentul altarului, El trebuie cinstit cu un cult de adorație în toate zilele vieții noastre.
Așadar, Părinte Felician, cu ce mesaj doriți să-i lăsați pe ascultătorii Radio Maria, iată, la lumina celor reflectate până acum, dar de ce nu și la lumina timpului binecuvântat pe care îl începem, timpul postului mare?
Ar fi, da, glas la o rugăciune în fața Sfântului Sacrament, pentru că întotdeauna am putea spune că ne depășește realitatea sfântă pe care o trăim, însă cu toate acestea Domnul ne tămăduiește, El ne vindecă. Și dacă vrem să participăm așa cum se cuvine, Domnul ne dă putere ca împreună cu Sfânta Fecioară Maria, Regina Apostolului Radio Maria, să fim și noi o singură inimă și un singur suflet. Euharisticul meu Iisus, Tu ești sanctuarul cel mai intim și odihna sărmanei mele inimi. Tu, Iisuse, ești mângâierea ostenelilor mele, bucuria dulce și fericirea sufletului meu. Suflete al meu, cine ar putea să propovăduiască frumusețea Dumnezeului meu lumii întregi, pentru ca toate făpturile să-L iubească? Iisuse, cât de bun ești Tu, pentru că în loc să fugi de mine, vierme nemernic, îți găsești fericirea în a să lăslușlui în inima mea sărmană. Dumnezeu al dragostei, de te-ar cunoaște lumea întreagă și de a-L ști ce Tată bun și milostiv ești Tu în a vindeca lipsurile noastre mari. Vindecă lipsurile sufletului. Înflăcărează cu iubirea Ta aprinsă inima mea rece, ca să se purifice în văpaia Ta și să nu mai trăiască decât din gândul Tău sfânt. Și pentru că focul iubirii Te-a făcut să vii în sărmana mea inimă, Tău o să se aprindă și să se înflăcăreze de iubirea Ta. Dacă iubirea Ta o stăpânește, în zadar făpturile vor încerca să mă arunce într-o mare de mâhnire și în talazuri de suferințe. Nimeni nu mă poate opri să trăiesc din iubirea Ta divină și nici pe Tine ca să trăiești în mine. Iisuse, al Tău sunt și al Tău vreau să fiu în viață și la moarte. Laudă și mulțumire să fie în orice moment Preasfântului și Dumnezeiescului Sacrament. Amin.